Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što znate i pratite, tumačimo sveto Evanđelje Hristovo. I u ovoj našoj današnjoj emisiji red je pao da tumačimo 13. glavu svetoga Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam apostol i evanđelist Jovan propovijeda na samom početku, vrlo kratko, o tajnoj večeri, onda o pranju nogu učenicima i ukazivanju na izdajnika Judu Iskariotskoga, zatim o novoj zapovijesti o ljubavi i predskazivanju Petrovog odricanja. Na početku da posjetimo da smo u prethodnom izdanju naše emisije govorili o tome kako je bilo pomazivanje Isusa u Vitaniji i njegov svečani ulazak u Jerusalim, o pšeničnom zrnu, o glasu sa neba, o smrti Hristovoj i o porazu Satane, zatim o vjeri Hrista kao svjetlo svijeta i nevjera Judejaca. Mi ćemo nakon muzičke pauze nastaviti sa našom večerašnjom emisijom i ukratko se dotaći tajne večere. To je govorio na početku svoje 13. glave apostol i evanđelist Jovan, pa vas pozivamo da budete sa nama i u narednim minutima.
evanđelistar.
Na početku 13. glave sveti evanđelist Jovan kaže, ovaj čitav odjeljak 13. glave, malo veći, u stvari je tajna večera, tu i pranje nogu učenicima i ukazivanju na izdajnika, a i o novoj zapovijesti o ljubavi. Ali evo čujmo šta kaže on u prvom stihu. A pred praznih Pashe, znajući Isus da je došao njegov čas da pređe iz ovoga svijeta ocu, ljubivši svoje koji su u svijetu, ljubio ih je do kraja. Već nakon ovog stika on će nastaviti dalje o priči o pranju nogu učenicima i ukazivanju na izdajnika, ali da se prvo malo posjetimo početka tajne večere. Dakle, sva četvorica evanđelista govore nam i propovjedaju o posljednjoj tajnoj večeri Gospoda sa učenicima uoči njegovih stradanja krsnih, ali ne prenose svi jednako cjelovito okolnosti te večere. Osim toga, kada govore o danu koji je održana tajna večera, izrazi koji upotrebljavaju prva trojica evanđelista očigledno se nalaze u izvjesnoj protivrečnosti sa izrazima koje upotrebljava četvrti evanđelista sveti Jovan Bogoslov, čiju knjigu Evanđelje mi upravo i tumačimo. Zato smo i osmislili da ukratko na početku malo podrobnije i šire kažemo nešto o ovoj tajnoj večeri, kako su pisali sva trojica sinoptičara i kako je pisao sam apostol evanđelist Jovan, da prosto to uporedimo. Tako da je potpuno nesumnjivo da je tajna večera održana u peti dan nedelje, to jest po našem u četvrtak, to mi u crkvi sjećamo se na prvom mjestu velikog četvrtka, kada je bila tajna večera i kada je bilo na pranju nogu Isusovi, znači to je jedan poredak koji je išao jedan za drugim, zato i apostol evanđelist Jovan po tom redu i zapisao u svom evanđelju. Dakle, a i svaki četvrtak u sedmici je posvećen osim svetim apostolima i svetom Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu, upravo sjećanju na veliki i slavni četvrtak kada je bila uspostavljena tajna večera, kada je bila uspostavljena sveta tajna Evharistije. Tako da je to potpuno nesumnjivo da je to bilo u četvrtak, baš kao što je jasno da je Gospod osuđen i raspet u šesti dan nedelje, to je u petak, da je proveo u grobu sedmi dan nedelje, to je u subotu, i da je vaskrsao iz mrtvih u prvi dan nedelje, to je i dan danas sačuvan u ruskom jeziku, to je Voskresenje, to je nedelja, to je u stvari prvi dan nedelje, jer Jevreji su računali da je posljednji dan nedelje subota. Dakle, ali sa judejskim praznikom Pashe, koji je tada proslavljan, to jest da li je tajna večera održana 14. Nisana, večeri koja počinje judejska Pasha, ili 13. Nisana, to jest u dan koji prethodi večeri, kada je započinjalo praznovanje Pashe. O ovome su se mnogi tumači svetog evanđelja ovom temom bavili, pa ćemo im i ukratko da pomenemo kako je to teklo kroz istoriju, kako su došli do zaključka jedni kako drugi i kako nam to prenose sveti apostoli Matej, Marko, Luka i Jovan. Tako da, znajući iz na prvom mjestu svjedočanstvo svetih apostola koji su zapisali svoje evanđelje, tako ćemo i mi danas na osnovu toga da se posjetimo. Apostol Matej kaže tamo kod njega, a u prvi dan bez kvasnih hljebova. Apostol Marko kaže, u prvi dan beskvasnih hljebova, kad žrtvovahu pashalno jagnje, dok Luka kaže, a dođe dan beskvasnih hljebova, u koji trebaše klati pashalno jagnje, dok Jovan kaže, a pred praznih Pashe, to je ovaj prvi stih, pročitat ćemo ga opet, kaže, a pred praznih Pashe, znajući Isus da je došao njegov čas da pređe iz ovoga svijeta ocu, ljubivši svoje koji su u svijetu, ljubio ih je do kraja. Dakle, Pasha je počinjala 14. Nisana uveče, ishodno tome, ako se pridržavamo strogo biblijske upotrebe riječi prvim danom beskvasnih hljebova, može se nazvati samo sljedeći dan, to je 15. Nisan, a očigledno prva trojica evanđelista nisu se držali strogo biblijske upotrebe riječi, nego obične razgovorne upotrebe riječi, i prema ovoj upotrebi riječi prvim danom beskvasnih hljebova mogao se nazvati ne 15. Nisan, dakle dan posle jedenja Paske, pa čak ne ni 14. kada se jede Paska, nego 13. dan uoči Paske, kada je to jasno ukazuje sveti evanđelist Jovan, koji tvrdi da je tajna večera bila pred praznik Paske. Osim toga, kod svetoga Jovana Bogoslova postoji druga svjedočanstva o tome da je judejska Paska počinjala tek u petak uveče, kada je Gospod bio raspet, i oni koji su vodili Isusa kod Pilata nisu ušli u sudnicu da se ne bi oskrnuli, nego da bi mogli jesti Pasku. To nam Jovan evanđelist govori u 18. glavi. Za neku emisiju čućete i opširni odjeljak šta je evanđelist Jovan kaže, nadovezujući se i na ovo. Dakle, Judejci su žurili da prebiju goleni, to jest cjevanice, raspetima, kako njihova tela ne bi ostajala na krstu u subotu, jer bješe veliki dan, ona subota, to je subota se poklapala sa prvim danom praznika Paske. Pa su shodno tome Pasku jeli prethodnog dana, u petak uveče, nakon što je Hristos bio raspet. I postavlja se pitanje zašto je Hristos savršio judejsku Pasku, jer je nesumnjivo nju savršio na tajnoj večeri, mada apostoli ne opisuju detaljno njen čin, budući da je njihova glavna pažnja usmjerena na uspostavljanje i ustanovljavanje novozavjetne Paske, to jest pričešća tijelom i krvlju Hristovom, dan ranije nego što je trebalo. Dakle, zašto je Hristos savršio judejsku Pasku dan ranije nego što je trebalo? Postoji sasvim osnovana pretpostavka da pošto je te godine, dakle, veče 14. Nisana predstavljalo početak subotnjeg odmora, nastupala je subota, pashalno jagnje se klalo 13. uveče, sa čime se slažu i podaci koju daju sveti Marko. On kaže tamo kada žrtvovah u pashalno jagnje, i sveti Luka isto, kaže u koji trebaše klati pashalno jagnje. Dakle, ova je formulisao rečenicu apostol Luka, kada trebaše klati pashalno jagnje. Osim toga, poznato je da su Judejci, a naročito Galilejci, posle vavilonskog ropstva počeli da praznuju čak i dane koji prethode nastupanju praznika, a posebno za Galilejce koji su dolazili u Jerusalim, pashalno jagnje klano je uvijek dan ranije, dakle 13. Nisana, umjesto 14. Nisana. I ovo je predstavljalo veliko olakšanje za one koji služe pri hramu, za kojeg bi klanje velikog broja jaganjaca, po nekima 256.000 jaganjaca, i u toku nekoliko časova u jednom danu tog 14. Nisana bilo zaklano. Dakle, to je bilo zaista naporno, a na kraju postoji i pretpostavka da je Gospod savršio Pashu dan ranije, znajući da će sljedećeg dana biti predato u ruke Judejaca i raspeti, zato da bi njegova krsna žrtva, kojoj su praslika bili pashalni jaganjci, bila prinijeta u isti onaj dan i čas kada su klali pashalne jaganjce. U svakom slučaju, mi znamo da je cilj svetog evanđeliste Jovana bio da dopuni povijesti prve trojice evanđelista, te stoga treba kao nesumnjivo da prihvatimo njegovo ukazivanje na to da je tajnu večeru Gospod priredio prije nastupanja praznika Paske, to jest ne 14. nego 13. Nisana. Samo pripremanje tajne večere bilo je čudesno. Gospod iz Vitanije poslao dvojicu učenika u grad, to jest u Jerusalim, rekavši im da će tamo sresti čovjeka koji nosi krčak vode, a apostoli su trebali da pođu i za njim i da se domaćinu kuće u koju uđe obrate riječima, da ponove u stvari Hristove riječi, kaže, učitelj kaže, vrijeme je moje blizu, Gospod ne može da odlaže praznovanje Paske, pa ću danas kod tebe da učinim Pasku sa učenicima svojim. I učenici su pošli po svetom Luki, to su bili Petar i Jovan, i sve se dogodilo baš onako kako im je Gospod rekao. Domaćin te kuće im je spremio gornju odaju i oni su tamo ugotovili Pasku, i u svemu ovome se naravno ogledalo sve znanje Gospodnje. Ujedno riječi Gospodnje ukazuju na žurbu zbog približavanja vremena kada je trebalo da se dogode velike stvari i posljednji događaj njegovog zemaljskog života. Sveti Jovan dirljivo i započinje povijest o večeri, kad kaže, znajući Isus da je došao njegov čas, da pređe iz ovoga svijeta u Ocu, ljubivši svoje koji su u svijetu, ljubio ih je do kraja. Ovdje se sjedinjuju božanska i ljudska priroda Hristova, kao Bogu poznato mu je da se približava njegov čas, i on mu sam polazi u susret, kao čovjek, i on ljudski tuguje zbog predstojećeg rastanka sa učenicima, što u njemu proizvodi naročito obilje ljubavi prema njima. Ovu svoju ljubav do kraja Gospod je pokazao u svemu što je rečeno i učinjeno na tajnoj večeri. I treba pretpostaviti da su posle Hristovih riječi, kad kaže veoma bih zaželio, da u pasku jedem sa vama prije nego postradam, jer vam kažem da ja neću više jesti dok se ne ispuni u carstvu Božije, neću piti od roda vinogradskog dok ne dođe carstvo Božije, kada ću piti novoga vina u carstvu Božijem. Dakle, da su posle ovih Hristovih riječi, po nekim tumačima, treba pretpostaviti da su paskalna jela upotrebljavana uz običajne molitve i obrede, o čemu su evanđelisti smatrali da je suvišno da govore, pošto je njihov zadatak bio da pokažu kako je Gospod ustanovio novu, sada već hrišćansku pashu, svetu tajnu Evharistije. I ova novozavjetna večera počela je pranjem nogu. Dakle, apostol evanđelist Jovan nam o tome govori od svog drugog stiha do 20. ove 13. glave, a mi ćemo nakon muzičke pauze nastaviti dalje i pročitat ćemo taj odjeljak i tumačiti. Čućete kako je to bilo, kako se dogodilo i na novozavjetnoj večeri koja je počela pranjem nogu, koji se i dan danas na sjećanje na ovaj događaj, patrijarh Jerusalimski pere noge episkopima i sabranim u Jerusalimu, upravo na prasliku i na sjećanje na ustanovljavanje ove tajne večere od samog Gospoda Isusa Hrista, koji je oprao noge svojim učenicima i apostolima. Dakle, nakon muzičke pauze mi nastavljamo dalje, pa vas pozivamo da budete i dalje sa nama.
Yeah.
evanđelistar. Evo kako nastavlja apostol Jovan 13. glavu u odjeljku o pranju nogu učenicima. I kad bi večera, pošto đavo već bješe metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskom da ga izda, znajući Isus da mu je otac sve dao u ruke i da od Boga iziđe i Bogu ide, ustade od večere i skide gornje haljine, pa uze ubrus i opasa se njime. Potom usu vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim bješe opasan. Onda dođe Simonu Petru, a ovaj mu reče, Gospode, zar ti moje noge da opereš? Odgovori Isus i reče mu, što ja činim, ti sad ne znaš, ali ćeš poslije razumjeti. Reče mu Petar, nikada ti nećeš oprati moje noge. Isus mu odgovori, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. I reče mu Simon Petar, Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. I reče mu Isus, okupani nema potrebe. Šta da pere osim nogu, jer je sav čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Jer znađaše izdajnika svojega, zato reče, niste svi čisti. A kad im opra noge, uze haljine svoje, pa opet sjede za trpezu i reče im, znate li šta sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom i pravo velite, jer jesam. Kada vam dakle oprah noge, ja, gospod i učitelj, i vi ste dužni jedni drugima prati noge. Jer sam vam dao primjer da kao što ja učinih vama i vi činite, i zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kada ovo znate, blaženi ste ako to otvorite. Ne govorimo svima vama, jer znam koji je izabrah, nego da se ispuni pismo koji sa mnom hljeb jede, podiže petu svoju na mene. Od sada vam govorim prije nego se zbude, da kada se zbude, vjerujete da ja jesam. Zaista, zaista vam kažem, koji prima onoga koga pošalje, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji me je poslao. Završava ovaj odjeljak, ovu parabolu, apostol Jovan o pranju nogu. Prethodno smo pročitali odjeljak, uvaženi slušaoci, o događaju tajne večere, novozavjetne večere, koja je počela pranjem nogu. I sad da ukratko i kažemo nešto više o ovom događaju. Tada je postojao običaj da se prije večere operu noge, što je činio obično sluga, ali taj običaj nije uvijek poštovan, o čemu nas svjedoči apostol Luka. Očigledno nisu ga se pridržavali ni u malom društvu gospodnjem, očigledno zato što je sam gospod želio da učenicima pruži primjer smirenja i samo požrtvovane ljubavi. Sveti Luka saopštava da se tokom večere među učenicima pojavio spor ko od njih treba da se smatra da je veći. Ovaj spor je vjerovatno i predstavljao povod za to da se učenicima kroz pranje nogu pokaže očigledni primjer smirenja i međusobne ljubavi. I o tome pranju nogu priča, i to vrlo detaljno, kao što smo pročitali samo evanđelist Jovan, koji obično nadopunjuje povijesti drugih evanđelista. I tamo on kaže, znajući Isus da mu je otac sve dao u ruke i da od Boga iziđe i Bogu ide. Dakle, smisao ovih riječi je sljedeći. Otprilike, Bog otac je Bogo čovjeku Hristu prepustio sva sredstva za spasenje ljudi i cjelokupnog roda ljudskog, s tim da on iskoristi to za one koji bude smatrao da su korisna. To je razlog što on sada čini nešto što je tako neobično i protivno ljudskim shvatanjima. On ustaje i na opšte čuđenje učenika skida sa sebe gornju odjeću da mu ne bi smetala, ostajući odjeven samo u tuniku, kao sluga. Zatim uzima ubrs, opasuje se njime poput sluge, naliva vodu u umivaonicu i počinje, izvršavajući dužnost sluge, da pere noge svojim učenicima, brišući ih ubrusom koji ih je imao oko pasa. Ovo je bio očigledni učiteljev zavjet svojim učenicima na rastanku, to je zavjet smirenja i uzajamnog služenja bez ikakvog uzizanja jednoga na drugim, da im da primjer upravo, da ih posjeti, da su svi pred Bogom jednaki i da čak i onaj najveći može i treba da bude sluga i da služi drugima. Ovaj primjer je primjer svim hrišćanima svih pokoljenja do dana današnjega, kako treba na pravi način ispunjavati i žrtvovati se jedan za drugoga. Nastavlja dalje, kaže, onda dođe Simonu Petru. I iz ovoga se vidi da Simon nije bio prvi kome je prišao i da se stoga očigledno nije nalazio blizu Hrista, tada Petar. Petar je bio poražen ponašanjem Gospoda i smatrao je da je to ne priliči njegovom visokom dostojanstvu, pa se zato drugi put u životu usudio da se usprotivi Hristu i sada mu je rekao, nikada ti nećeš oprati moje noge. I zbog toga je čuo prijetnju da ukoliko do kraja ostane uporan u neposlušnosti i ako svoj razum bude stavljao na mjesto uma Hristovog, neće imati udjela sa Hristom, dakle drugim riječima, bit će odlučen od opštenja sa njim i uplašivši se od ove prijetnje, ujedno goreći od ljubavi prema svome božanskom učitelju, Petar predlaže da mu Gospod opere ne samo noge, nego i ruke i glavu, to jest izražava spremnost da se pokori Gospodu čak i više nego drugi kojima se peru samo noge. Kako se na ovom primjeru lijepo vidi karakter Simona Petra, koji rešava da krene ka Gospodu po talasima, pa zavapi pogiboh, koji nožem udari prvosvešteničkog slugu, prisjetimo se, pa onda pobjegne, koji se probije u dvorište gdje su sudili Gospodu, pa ga se tamo odrekne i ode sa gorkim suzama. Ovo me govori upravo o karakteru Petra, koji je bio plahovit, koji je zaista imao veliku ljubav prema Gospodu i nekad ne razmišljajući i šta radi i kako govori, govorio nekad neshvatljive stvari, pa ga Gospod moli i upozorava i kaže mu da prihvati ono što mu se kaže, da se smiri, da sa tim činom upravo pokaže svoje poslušanje i svoje smirenje. U ovom svome odgovoru Petru Gospod ukazuje na viši smisao svojih djela, ujedno kao da ga i tješi i kaže, i vi ste čisti, ali ne svi. Jasna je aluzija na izdajnika Judu, o kome će biti više riječi u sljedećim minutima naše emisije. Dakle, završivši sa pranjem nogu, Gospod svojim učenicima objasnio namjeru sa kojom je to učinio, učeći ih kako i oni sa ljubavlju treba da služe jedan drugome, ne smatrajući nikakav napor, ponižavajućim za sebe i ne gordeći se jedan pred drugima. Eto, to je otprilike bio vaspitni značaj ove priče i ovog događaja o Isusovom pranju nogu. A sljedeći odjeljak je o ukazivanju na izdajnika Judu Iskariotskoga. Pa počujmo šta kaže apostol evanđelist Jovan i šta piše u svom evanđelju. Prethodni stih da pročitamo. Zaista, zaista vam kažem, koji prima onoga koga pošalje, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji me je poslao. Rekavši ovo, Isus se uzbudi duhom i posvjedoči i reče, zaista, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. Onda se učenici gledahu među sobom i bijahu u nedoumici o kome govori, a jedan od učenika njegovih koga Isus ljubljaše bješe naslonjen na naručje Isusovo. Njemu dakle Simon Petar dade znao da upita ko bi to bio o kome govori. A ovaj, naslonivši se na prsa Isusova, reče mu, Gospode, ko je to? Isus odgovori, ona je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovom Iskariotskom. I po zalogaju tada uđe u njega Satana i onda mu reče Isus, što činiš, čini brže. A ovo ne razumije da niko od onih što bijahu za trpezom, zašto mu reče. A neki mišljahu, budući da u Jude bješe kesa, da mu Isus reče, kupi što nam treba za praznik, ili da dade što go siromasima. A on uzevši zalogaj odmah iziđe i bješe noć. Kad on iziđe, Isus reče. Nakon ovog događaja na koji je ukazao na Judu Iskariotsku, Gospod će govoriti dio ove glave o novoj zapovijesti, o ljubavi i govorit će o toj tajni svete ljubavi, ali prvo ukratko da kažemo nešto o objavljivanju Gospodnjem svoga izdajnika Judu Iskariotskoga. O tome kako je Gospod razobličio svoga izdajnika, najpodrobnije priča sveti Jovan, to smo upravo i pročitali, jer je na večer bio najbliži Isusu, ako sam evanđelisti kaže, dakle naslonjen na njegova prsa, I nakon što je oprao noge učenicima i saopštio im pouku o tome, Gospod se uzbudio duhom, svjestan da je u ovim veličanstvenim trenucima, kada se spremao da ustanovi veliku svetu tajnu pričešća svojim tijelom i krvlju i da učenicima uputi svoje poslanje oproštajne pouke, tu prisutan je njegov izdajnik. Naravno, možda i sa ciljem da u samom Judi probudi pokajanje zbog strašnog zločina koji je zamislio, Gospod je rekao, riječi zaista, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. I ove riječi izazvale su potpunu pometnju, razumljivu pometnju među učenicima i iz njih je progovorio osjećaj duboke tuge, zbog toga što ljubljeni učitelj nailazi na izdajstvo upravo među njima. Oni se stadoše žalostiti po svetom apostolu Marku, evanđelistu, i veoma se ožalostiše, kako napisa sveti evanđelist Matej. Jasno shvatajući duboki pad ljudske prirode, svi oni, kao da nemaju poverenja u sebe, pitaju da nisam ja, Gospode, kako nam prenose sinoptičari. I zagledani se među sobom, kako kaže sveti Jovan, u nedumici koga to Gospod može da ima u vidu, prema svetom Mateju, apostol Juda je upitao da nisam ja, učitelju, i Gospod mu je tih odgovorio, tih kaza, poslednji put ga postičući na pokajanje, iako znamo bez rezultata. Dakle, Gospod je srceznalac i vidio šta se događa u Judinoj duši, ali nije htio da ga razobliči javno pred svim učenicima, kako oni ne bi preduzeli nekakve nasilne mjere protiv njega, jer znamo da je među apostolima bilo raznih karaktera ljudi, sjetimo se samo apostola Petra, koji bi sigurno planuo, naravno iz velike ljubavi prema svom Gospodu, prema svom učitelju, da brani i da se ne da da se dogodi stradanje svog učitelja. Dakle, toga mu se obratio riječima koje su bile razumljive samo njemu, rekavši, što činiš, čini brže. Ova oštra zapovijest Gospoda, koji je žudio za tim da što prije ostvari volju Božu i savrši svoj podvig iskupitelja ljudskog roda, i koja je ujedno i predstavljala dobar izgovor da se društvo učenika oslobodi Judinog prisustva, kako bi bez njega kao nedostojno bila ustanovljena velika i sveta tajna Evharistije, i kako bi učenicima mogle da budu date posljednje oproštajne pouke. Sveti Jovan tvrdi da niko nije shvatio ove riječi Gospoda, pa čak ni sam Jovan apostol nije pretpostavljao da će se izdajstvo dogoditi iste noći, nego su svi mislili da Gospod Judi daje zadatak da kupi sve što je potrebno za praznik. I evo još jednog dokaza da je praznik tek prestojao i da je shodno tome tajna večera održana 13. Nisana, o čemu smo govorili na početku naše emisije, dan uoči početka judejske paske. I ne samo veče praznika, tada se ne bi moglo kupiti ništa, niti bi se čak i siromasi mogli pronaći kako bi im se pomoglo, jer tada niko, bio bogataš ili siromašan, nije izlazio iz svojih kuća, nego su se svi trudili da praznuju pasku po zakonu. A bijaše noć tada, pretpostavlja se da je evanđelist ovdje možda imao u vidu i duhovnu tamu koja je konačno pokrila srebroljubljem pomračenu dušu Jude izdajnika. I dalje sveti Jovan počinje da izlaže oproštajnu besjedu Gospoda sa učenicima, koja počinje riječima, sada se proslavi sin čovječiji, a posjetimo se da se kod nas na bogosluženju čita kao prvo evanđelje svetih stradanja na veliki četvrtak uveče ovo sveto evanđelje. Ipak, treba pretpostaviti da je Gospod odmah nakon Judinog izlaska najprije ustanovio svetu tajnu Evharistije, o čemu su nam govorila prva trojica evanđelista, dok apostol Jovan to prećutkuje, pa se nećemo nimi dublje i više vraćati na ovu temu, da bi se posle toga učenicima obratio onim riječima koje detaljno izlaže sveti Jovan, dopunjavajući ono što su saopštila prva trojica evanđelista. To je dakle ona oproštajna besjeda Gospoda sa učenicima, besjeda o ljubavi, o novoj zapovijesti o ljubavi. Mi ćemo nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, u našem posljednjem odjeljku večerašnje emisije, upravo pročitati to i protumačiti, pa vas pozivamo da i nakon nekoliko minuta i dalje ostanete sa nama.
evanđelistar.
Nastavlja sveti evanđelist Jovan Bogoslov ovu svoju besjedu o ljubavi koju je Gospod rekao na tajnoj večeri, nova zapovijest o ljubavi, i na kraju o predskazivanju Petrovog odricanja, pa čujmo šta kaže. Sada se proslavi Sin Čovječiji i Bog se proslavi u njemu. Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Dječice, još sam malo sa vama, tražit ćete me, i kao što rekoh Judejcima, da kuda ja idem, vi ne možete doći, to i vama sada govorim. Zapovijest novu dajem vam, da ljubite jedni druge, kao što ja vas ljubim, da i vi ljubite jedni druge. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Reče mu Simon Petar, Gospode, kuda ideš? Isus mu odgovori, kuda ja idem, ne možeš sada ići sa mnom, ali ćeš poslije poći sa mnom. Petar mu reče, Gospode, zašto sad ne mogu ići sa tobom? Život svoj položit ću za tebe. I odgovori mu Isus, život li ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista ti kažem, neće Pijeta zapjevati dok me se triput ne odrekneš. Završava 13. glavu evanđelist Jovan. Ova besjeda, zaista prekrasna i dirljiva, koju u cjelini navodi samo evanđelist Jovan Bogoslov, jedan mali dio iz nje, neveliki odjeljak, navodi i sveti Luka, zauzimala je sa takozvanom prvosvećeničkom molitvom koja slijedi za njom jedan veći dio govora Gospoda Hrista. Prema svetom evanđelistu Jovanu, Gospod Hristos je svoju besjedu započeo odmah po Judinom odlasku riječima, sada se proslavi Sin Čovječiji i Bog se proslavi u njemu. Ipak treba pretpostaviti da Gospod ovu besjedu nije započeo odmah po Judinom odlasku, nego tek nakon što je ustanovio svetu tajnu pričešća, što sveti Jovan prećutkuje, jer on samo nadopunjuje povijesti prve trojice evanđelista. I kada je predao učenicima svoje tijelo i svoju krv i vidio tajnu iskupljenja kao da je već savršena, tako kao da je on već prinijet na žrtvu i da je izvojevana pobjeda nad svim neprijateljskim silama, Gospod je uzviknuo ove pobjedonosne riječi. Kaže, sada se proslavi Sin Čovječiji. Sada to jest ove tajanstvene i strašne noći. Započelo je proslavljanje Sina Čovječijega, istovremeno i proslavljanje Boga Oca, koji je blagoizvolio da Sina svog jedinorodnog da na žrtvu za spasenje ljudi. I ovo zemaljsko proslavljanje njegovog Sina jeste početak njegovog budućeg nebeskog praznovanja i proslavljanja kao pobjednika na smrću i jadom, i želeći da izvede svoje učenike iz tog klonulog stanja duha u koje su dospjeli pod utjecajem misli u izdajstvu jednog od njih, Gospod usmjerava njihovu pažnju na svoju božansku slavu koja će se otkriti i u njegovim predstojećim stradanjima i u vaskrsenju i vaznesenju na nebu. Ovo je dakle samo prvi dio odjeljak te velike oproštajne besjede sa učenicima u kojoj će evanđelista apostol Jovan nastaviti i dalje u 14. i u 15. glavi i u 16. glavi, čemu će biti riječi u sljedećim izdanjima naše emisije, a samo da kažemo da ova čudesna besjeda Gospoda Hrista upravo nam i govori o tome koliko je velika ljubav Božija prema rodu ljudskome i kolika je želja Gospodnja da se svi spasu i da dođu u poznanje istine. Gospod Hristos je to i apostolu Petru pokazao, iako je ovaj bio plahovitog karaktera, rekavši mu, i prije nego Pijetao zapjeva, tri puta ćeš me se odreći, jer mu je Petar rekao, Gospode, zašto sad ne mogu ići sa tobom? Život svoj položit ću za tebe. A Gospod mu kaže, život li ćeš svoj založiti za mene? Zaista, zaista ti kažem, neće Pijetao zapjevati dok me se triput ne odrekneš. Petrova vjera, da pojasnimo, nije prestajala. On se odrekao u naletu malodušnosti i straha, da bi, kao što ćemo vidjeti, istoga časa predao sebe najdubljem pokajanju. I prema svojoj četvorici, evanđelista Hristos preskazuje Petru da će se od njega prestojeće noći tri puta odreći prije nego što zapjeva petao, tako da s ovim stihom i završava svoju 13. glavu Sveti evanđelist Jovan, a mi ćemo u sljedećem izdanju naše emisije u nastavku govoriti ovu besjedu, oproštajnu besjedu sa učenicima. On tu govori kako je Hristos put, istina i život, da je Hristos u Ocu i Otac u Hristu i obećanje Svetoga Duha Utješitelja i na kraju obodrenju učenika. To bi bio ukratko sadržaj sljedeće 14. glave i naše sljedeće emisije Evanđelistar. Pa vas, uvaženi slušalci, pozivamo da budete i dalje sa nama u Stala se radi Svetigore, da pratite naš program i mi vas do sljedećeg slušanja i sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar pozdravljamo sa Cetinja, želeći vam blagoslov Svetoga Petra Cetinskoga i Svetoga Jovana Krstitelja, njegove desnice koja je Hrista Gospoda na rijeci Jordanu krstila, i blagoslova časnog životvornog krsta čiji se dio čuva u Cetinskom manastiru, kome ljudi sa svih strana dolaze i poklanjaju se i uzimaju blagoslov na isceljenje duše i tijela. Dakle, do sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Slava Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.